Misionesten oihartzuna. Jean-Michel Barnetz APESA.
Lapordi erratiko entzule maiteak egunon. Hora, alde untan nahi zaituztet Ego Ameriketarat buruz itzuli eta han bada herri bat deitzen dena Paraguai. Paraguaiko hiri nagusia Asunción. Asunción Paraguaiko hiri nagusiko inguruetan Alexandre DCC batasuneko gizon gazte bat, DCC hori da Delegación Católica por la Cooperación, gazte bat lanean ari da urte batuntan Villa Renda Hezkuntza Zentro batean gazte erdi galdu batzuen artean. Arte tailer, kultura transmititze eta geldigabeko adaptazioan gaztetxoak laguntzen ditu beren espresio eta erreferentzia bilaketan. Villa Renda Zentro hori Paraguai errekaren uholdepean dagon gune bat da, Bañado Sur eskualdean. San Cayetano eskolaren aldean izanez, eta ere Fe y Alegria Paraguai elkartetik hurbil, zentro hori leku segur bat da, ardura bere beharutziak diren gazte txoro jentzat. Jesuitek asmatu elkarte hori, jende behartzuenen hezkuntzaren alde ari da, eskola batzu eraikiz eta estadoa falta den tokietarat erakasleak igoriz. Auzo horietan, hezkuntza baten ukaitea ez da erresa. Hainitz haur muga segurik gabe handitzen dira, eta gehienentzat eskola dute beren erreferentzia bakarra. Villa Renda batasunak leku berezi bat eskaintzen diete, beste ikas molde batzuekin, beren artean mintzatzeko eta gauza berrieri espiritua irekitzeko. Tailerretarat heldu diren gaztetxoak, eskolan dabiltzan 12 urte eta 15 urte artinako ikasleak dira. Alexandrek dio, libro direla egun erdiz, kurtsuen aitzinetik edo ondotik, haien aitamak oraino lanean direno. Alexandre kooperante hori hasi zaie gitara eta inglesa erakasten, eta geroxago antzerkilaritza eta kultur tailer batzutan ere. Sorpresa eder bat ukandu, haste-hastean, Paraguaien etxe gehienetan bada omen gitara bat, eta gazte askok jadanik badakite gitara jotzen, aire bat edo beste bederen. Kultura musikala badute beraz, eta horren bidez erresago izan da harremanetan sartzea. Beti harro ziren, zakizkiten kantu edo musika batzu erakusteaz. Inglesaren erakastea aldiz, etzen hain erresa. Alexandre Francesak dio, inglesa erakusten diotela ziotela espainolez esplikatuz. Zena askeria eta zer desafioa. Gainerat ohartu da bere gaztelera edo espainola menperatzea etzela berakuste zuen bezain ona. Sobera fite mintzo ziren angoak, ahoskatu gabe tokiko mintza moldeekin, guarani eta gaztelera nahasiz. Hastapenean etzuen deus ulertzen. Beharrik haiek konprenitzen zuten bere mintza moldea. Emeki, Alexandrek mediazio eta gorputz espresioa ere proposatu dizkiete. Hainiz hartxegabe pairatzen dituzte alainan gazte horiek. Artearen bidez mintzatuz, beren sentimenduak bortizkeriaz edo beren baitan latxikiz baino hobeki kanporatzen dituzte. Hastapenean, gazteen sugarra ezin atxikia zen. Hogeika etortzen ziren taldeetara. Horat heldu naizelarik, dio Alexandrek, denak kurios ziren. Nahizuten ikusi nor nintzen. Nundik heldu nintzen, zer erakatsiko neien. Baina zonbait hilabeteren buruko, beren egun guzietako kezkak berriz agertu dira, familiaren buru hausteak, akidura, edo auzo guzia paralisiaturik da txizkan uoldeak. Batzu etortzen ziren halere goizian goizik jaikiz, ambiantza hortan izaiteko. Ikasle batek kondatu dio, egun batez, gauean bostoren ez bakarrik lo eginik etorria zela zentrurat. Plazerrez etortzen zen beraz, baina horra gerizen ere zerbizia zuen egun guziz. Alexandrek bere esperientziaz baliatu da, metodoz aldatzeko. Sobera untxa preparatu aktibidadeak ez ziren beti untxa pasatzen. Orenak eta orenak pasatuta preparatzen batzutan etzen bat ere untxa kausitzen. Eta deus preparaturik ez nuen egun batzuez, dio berak, zerbait asmatzen ginuen azken minutan eta izigarri untxa pasatzen zen. Behar da senditu, noiz nolako ekintza proposatu, batzutan aitzinetik preparatu zerbaitekin, beste batzutan libroki heldu den bezala. Eta berak dio funtzian bukatzeko, batzutan heietarik hurbilago senditu naiz, Frantziako jende askoen ganik baino, eta ez ditut sekulan aski eskertuko beren umiltasun, jarrera on eta ongietorriarentzat. Horra beraz, esperientzia politori, Alexandrek duena, memento hauetan funtzian, oraino handan aski, Paraguaien. Eta otoiz bat usiemezela bukatzeko, hau heldu zauku, Don Elder Kamara Arrezifiko apezpikuaren ganik. Duela zonbait urte, idatzi zuen. Sinesten dut jenkoa baitan, gizon guzien aita, lurra eskutan eman diotena. Sinesten dut Jesu Kristo baitan, guri kuraia eta osasuna emaiteko etorria, indarkerietarik gure libratzerat. Jenkoak bakea egiten duela gizartearekin erraiterat. Bere burua eskaini du munduarentzat, gure artean da bizi den jauna. Sinesten dut espiritu sendua baitan, borondate honeko gizon guzien baitan ari dena. Sinesten dut elizan, herri guzien seinaletzate mana. Espirituaren indarraz armatua, gizon guzien zerbitzari bezala igorria. Horra beraz, Don Elder Kamarak duela zonbait urte, zonbait amarkada idatzi zuen otoitza. Eta hortan usten zaituzte taldiuntako, bestaldi bat arte eta denek pasazazue asteleun bat.
Misionesten oihartzuna. Mil esker Jean-Michel Barnetz apesari.